Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý podvečer, vítejte v kavárně. Letní čas si dneska zpříjemníme cestami do Tábora nebo Českého Krumlova. Pozveme vás do nově opravené Bechyňské brány a na výstavu o vodě. Chybět nemůže audiokniha, která potěší milovníky památek, a závěrem určitě naladíme příznivce Boba Dylana. Vydal totiž album, o kterém se mluví v superlativech. Tak tedy dobrý poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Husitské muzeum v Táboře zpřístupnilo po tříleté rekonstrukci Bechyňskou bránu. Návštěvníky čeká nová expozice, ve které neschází ani bronzový kančík, jeden z nejstarších a nejcennějších exponátů z keltského období. Rekonstrukce přišla na 15 milionů korun. 85% nákladů zaplatila Evropská unie z grantového programu na revitalizaci a zatraktivnění památek. Obnova se týkala nejen stavebně technického stavu památky. Zcela nové jsou i expozice věnované historii města, které v rozhovoru s Janem Kopřivou představí ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.
Nacházíme se v objektu Bechyňské brány v Táboře, k níž přiléhá také hradní věž Kotnov. Bechyňská brána je pozůstatek městského opevnění z doby husitské a ta hradní věž Kotnov je ještě o něco starší, protože souvisí s původním Přemyslovským hradem. Je to vlastně jediná dochovaná válcová věž tady v Táboře a stala se takovým symbolem města grafickým, který je často znázorňován nebo se objevuje na pohlednicích.
Na věž Kotnov se určitě také podíváme. Teď se ale nacházíme v prvním nadzemním patře Bechyňské brány, kde se můžeme vydat na dobrodružnou cestu dávnou minulostí. Expozice je koncipována jako výlet do historie Tábora a jeho okolí.
Představujeme zde proto počátky osídlení, pravěké osady, které se nachází jak v nejbližším okolí dnešního Tábora nebo přímo na jeho území, tak i třeba v okolí vzdálenějším. A zajímavé nálezy z této, řekl bych, docela široké a málo známé etapy lidských dějin. Návštěvníci zde tedy mohou opravdu chronologicky procházet dějinami od pravěku až po raný novověk.
V části věnované období vrcholného středověku se podle ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčky můžeme seznámit s historií sídlišť, která vznikala ještě před Táborským hradištěm, ať už jde o Klokoty nebo se Zimovo Ústí. Město, které bylo později vypáleno Husity a stalo se jeho českými Pompejemi.
To znamená, že se zde pod popelem nalezla v 20. století celá obrovská řada nádherných dochovaných nálezů, archeologických objektů, předmětů, lokalita je dodnes zdrojem poznání. Kolegyně Markéta tady zrovna vybírá, přebaluje exponáty, které připravuje do vitrín. Kromě samozřejmě té keramiky jsou tady také předměty z kovů. Víme, že se ty doby také podle toho jmenují, že máme dobu bronzovou i dobu železnou. Tady například bronzová sekerka, model, který je vytvořen proto, aby si děti mohly, zejména děti, mohly představit, jak taková věc, kterou často najdou ve vitrínách pouze v tom tvaru toho dochovaného kovového konce, jak taková věc vlastně byla používána, jak vypadala ve skutečnosti. Takže se snažíme o maximální názornost. Proto je tady i takový model pícky na bronzovou taveninu.
Mezi exponáty určitě zaujme i legendární táborský kančík z období Keltů. Malá bronzová soška, opředená mnoha legendami, byla objevena už v polovině 19. století přímo na táborské ostrožně.
O kanci víme, že to byl kultický symbol, možná byl uctíván jako božstvo, nebo to byl symbol nějakého božstva. Byl to symbol síly, v tom novokeltském náboženství se také kanec vyskytuje, ale nemůžeme to brát jako bernou minci, tam přeci jenom pronikají různé legendy a různá tvorba. Nicméně těch znázornění kance se objevuje i z těch českých nálezů více, takže existují určité paralely, ačkoliv ten táborský je ve svém tvaru jediný. A tak si představujeme, že to mohl být přívěsek nebo předmět, který byl jako ve formě amuletu, vlastně měl představovat ochranu nebo záštitu těch magických sil pro jeho nositele, ale tyhle naše představy jsou vždycky velice poplatné tomu nedokonalému poznání, které tady máme. Jsou to určité hypotézy, opírají se o analogie, opírají se o relevantní poznatky, ale z té doby se nedochovaly žádné další třeba písemné záznamy, nebo nemůžeme to porovnávat, nemůžeme to dávat do dostatečných souvislostí a ty souvislosti jsou potom pouze z moderních archeologických výzkumů, že tady to osídlení opravdu bylo, pravděpodobně přímo na Táborské ostrožně, což se dlouho nevědělo, nebylo to jasné.
Hned vedle schodiště stojí velká prosklená vitrína, ve které jsou vystaveny odpadky středověké domácnosti. A na smetišti jsou i krysy, které přilákaly vyhozené zbytky potravin.
Jsou tady vycpané skutečné krysy a to proto, že krysy jsou symbolem té jaksi horší, temnější stránky středověku, protože byly nositelkami morové nákazy.
Návštěvníci se mohou vydat i na ochoz Kotnovské věže, ve které je kromě nádherného výhledu na historické centrum čeká i nová expozice o středověkém obraném systému města.
Pokud máte rádi hrady a zámky, pak právě vás potěší dnešní audioknižní tip, i když nejde o žádnou novinku. Kniha totiž vyšla už před 15 lety. Nicméně v poslední době, díky dalším vydaným knihám, má tento titul velký ohlas a tak vznikla i její zvuková verze. Audioknihu Deník Kastelána vám k poslechu doporučuje Lucie Husárová.
Zámecké prostředí, první den nového Kastelána v malé moravské vesnici. Nejde proud a několik staletí stará budova vydává podivné zvuky. Vrzání, bouchání, kroky. To je úvodní atmosféra knihy, která je deníkovým záznamem začínajícího Kastelána. 300 kilometrů od Prahy hledá smysl života a snaží se nejprve na dálku zachránit svoje manželství. Tajemné síly a věci mezi nebem a zemí ho formují, musí se vypořádat s úředníky a inventurou a i když není všechno tak, jak si představoval, život na zámku ho dostane. K natočení audioknihy nemohla režisérka Jitka Škápíková přizvat nikoho jiného, než je herec Jaroslav Plesl, sám průvodce na několika památkových objektech.
Jsou 4 hodiny ráno. Před chvilkou jsem se probudil vlastním křikem. Přestože je tady dost chladno, byl jsem úplně zmáchaný potem a musel jsem se převléct. Kouřím už 5. cigaretu a cítím se jak po srážce s rychlíkem. Usnul jsem za stolem, na kterém svítí obrazovka monitoru. Takže se mi to podařilo rozjet, ale závěr instalace Windows jsem už musel dodělat úplně mechanicky, protože si to vůbec nepamatuju. Dokonce jsem si otevřel soubor s názvem Deník Kastelána. To jsou věci. Venku je silný vítr. A zámek vydává zvuky jako stará parní mlátička, která se musí každou chvíli rozpadnout. Je mi z toho na nic.
Deník Kastelána vyšel už před 15 lety jako prvotina Jana Bittnera, což, jak už asi víte, je Evžen Boček, autor úspěšné knižní série Aristokratka. Pracuje jako kastelán na státním zámku Milotice a zkušenosti nabité roky jsou mu inspirací pro literární tvorbu. Audioknihu Deník Kastelána, stejně jako všechny díly Aristokratky, připravilo a vydalo vydavatelství One Hot Book. Deník Kastelána vyšel letos v červnu a stopáž je 6 hodin a 52 minut.
Prameny řeky Amazonky, zánik majské civilizace nebo znečištění světových oceánů. Velkoformátové fotografie doplněné informacemi z vědeckých výzkumů teď lidem představuje výstava s názvem Voda a civilizace. Unikátní snímky z Austrálie, Evropy, Afriky nebo Grónska si prohlédnou na náplavce Vltavy v Českém Krumlově. Vodu ve všech skupenstvích jako životodárnou tekutinu, ale i jako ničivou sílu zachycují velkoformátové fotografie doplněné konkrétními příběhy. Záměrem kurátora výstavy, archeologa a egyptologa Miroslava Bárty bylo ukázat několik témat z minulosti, ale i současnosti naší civilizace.
Třeba pravidelné cykly ve změně přírodního prostředí, tání ledovců, kolísání teplot, to, jakým způsobem změny přírodního prostředí měly přímý dopad na kvalitu nebo na stav vývoje civilizací. Mohl bych uvést třeba kolísání síly golfského proudu, který je naprosto zásadní pro to, aby jsme tady v zimě nepomrzli při minus 40 stupních.
Výstava nabízí také texty od řady světově uznávaných vědců, kteří dlouhodobě zkoumají vodu ve vztahu k dějinným událostem, pokračuje Miroslav Bárta.
Jsou tam případy z historie lidstva, kdy voda nastartovala vzestup civilizace, její nedostatek naopak přivedl celou řadu civilizací do krize. Je tady text věnovaný francouzské revoluci, který ukazuje, že i tam vlastně sucho, které předcházelo ten revoluční rok ve Francii, v Paříži zvlášť, bylo naprosto kritické pro to, aby ta francouzská revoluce prostě vůbec proběhla.
Spoluautorem výstavy je objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský, který expozici doplnil o fotografie a texty z vlastních expedic.
No tak já jsem dával sám jenom svoje poznatky, protože se celý život po tom celém světě pohybuju. Takže mám tady panel z Kyrgyzstánu, kde jsou nějaká jezera, která se protrhávají díky tání ledovců. Je tady ta Amazonka, je tady největší nádrž pitné vody na planetě Bajkalské jezero, kde jsem za totality na Bajkale strávil 3,5 roku mého mladého života. Pak osud nějak mě dopřál cestu do Peru, takže Peru je další destinace.
Cílem obou autorů bylo přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si vlastní díl odpovědnosti za ně, říká profesor Janský.
Voda je nejcennější surovina a jako takovou ji musíme chránit a považovat za ten největší dar, který jsme dostali.
Bez vody není život, každý by si o tom měl přemýšlet a já odpovím otázkou, co bude každý jeden člověk dělat, když nebude voda.
Doplnil Miroslav Bárta. Výstava s názvem Voda a civilizace zůstane na náplavce řeky Vltavy u Pivovarských zahrad do 2. srpna. Král písničkářů je zpět. Po letech, kdy se Bob Dylan, co se studiových alb týče, věnoval vlastním interpretacím klasických jazzových a swingových písní, je tu jeho nová deska plná autorského materiálu. A ze všech stran vítaná s nadšením. Dokonce až tak, že se její strůjce stal nejstarším umělcem, který nahrál nové písně a stanul s nimi v čele britského albového žebříčku. Tak se na tu slávu podíváme blíž s Martinem Šustrem. Today, tomorrow, and yesterday too. Flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes.
Na Prahu 80, kterou oslaví příští rok v květnu, po 8 letech, během kterých vydával jen desky s cizími písničkami ze zlatých časů jazzu a swingu, otevřel Bob Dylan autorský šuplík a je z toho událost. Začalo to nenápadně. Na konci března Dylan vypustil do světa první písničku, pak v dubnu další a v květnu pak ještě jednu. Postupně začalo být jasné, že nejde jen o mistrovu kratochvíli v době nuceného koronavirového mlčení a že ve vzduchu je celé album. Teď už i na světě a v přehrávačích. Jmenuje se Rough and Rowdy Ways, tedy cosi jako drsné, hrubé způsoby. A jakého Dylana z ní slyšíme? Starého známého. Dřevní zvuk, chraplavý, krákoravý přednes, který jedny dráždí a jiné provází celým životem. A písničky, které umějí vyhmátnout to podstatné. Melodicky i textově. Což Dylan už skoro 60 let dovede jako málo kdo jiný. Nebo možná jako nikdo jiný. Another day they don't end, another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world that came in. Hello Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Po Poté, co si po svém značně svérázném způsobu Sinatrovsky prospěvoval na předchozích třech albech, je Dylan zpět u vlastního písničkářského ponku a brousí u něj muziku značně syrovější, ve zvuku i interpretačním výrazu. Jinak je ale po hudební stránce už dávno tradicionalistou, který s neomylným citem a vkusem máčí své melodie v roztoku věčných amerických hudebních ingrediencí s největším podílem blues. Texty to je a vždycky byla kapitola sama pro sebe. Opět se o nich mohou psát knihy a rozbory, tolika výkladům se otevírají. Stručně řečeno, pohybují se od společenských komentářů až k osobní, někdy až sebezpytné tématice. A velmi často z nich sálá pochopitelná melancholie či nostalgie, jakkoliv jsou třeba hudebně úderné. Where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed indeed. Give me that old-time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom. Tell it on the mountain, go tell the real story. Tell it in that straightforward, puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed, Godspeed. Thump on the Bible, I proclaim a creed. O Dylanově novince se všude ve světě píše takřka výhradně v superlativech. Jistě je v tom hodně úcty a uznání za vše, co kdy v minulosti udělal. Jeho skladby a desky už jsou dávno součástí moderní kultury, přitom stále živé, fascinující a inspirující. Jenže chvála na adresu nového alba není za zásluhy. Jde o desku na výsost zdařilou a ve všech směrech silnou, přinášející minimalistické hudební plochy, syrové blues, stejně jako výrazně melodické písně či až barově a přitom skvěle znějící patinované songy, ne nepodobné americké klasice. Je mimořádná i v tom, že je tak tradiční, až se vymyká. Prostě, kdo má rád hudbu dělanou postaru, poctivě a dohloubky, ten může jít za Dylanem najisto. McKinley Holler, McKinley Small, Dr. Sim McKinley, death is on the wall. Say it to me, if you got something to confess. I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio, from down in the blue docks, way down in Key. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway sign. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.
Věřím, že jste z dnešního posezení v kavárně načerpali dostatek tipů na zpříjemnění vašeho léta. A pokud ne, nalaďte si nás zase za týden ve stejném čase. A nebo se pusťte pár starších vydání z webových stránek. Hlavně ale neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.